Danes je prav poseben dan, odhod Šila Prabhupada in je čudovita priložnost, da slavimo Šila Prabhupada, da poslušamo Šila Prabhupada kata in na ta način se inspiriramo še bolj v našem duhovnem življenju. Hkrati pa je to tudi prav posebna priložnost za vsakogar od nas, da ponovno, angleščini se lažje reče, rededicate ourselves. Se pravi slovenščini, sploh ne vem, kako bi to rekla, da ponovno se posvetimo svoje življenje, ponovno posvetimo Šila Prabhupadu, da obudimo to svojo posvečenost Šila Prabhupadu in Šila Prabhupadovi misiji. Čisto na začetku bom prebrala en kratek odstavek iz tega verza, ki ga imamo na naši televiziji in našem monitorju. Potem pa bom podelila nekaj stvari, kar sem slišala od starejših bak, Šila Prabhupadovih učencev. Včeraj sem poslušala in celo danes zjutraj po milosti našega Gadadhar Pandita, ki zelo takoj pošlje vse na WhatsApp, kaj se dogaja na Govardhanu. Ravno zdaj imajo na Govardhanu delijo Šila Prabhupadovi učenci svoje spomine o Šila Prabhupadu in svoje razmišljanje o Šila Prabhupadu in je tako resnično čudovito na nek način biti prisoten. Pred nekaj leti sem bila tam v živo in lahko rečem, da to je enkratno doživetje. Biti tam na Govardhanu z vsemi temi Prabhupadovimi učenci, ki so dejansko dali življenje za njega. In poslušati njihove misli, njihova razmišljanja. Atmosfera je električna. In tako se čuti prisotno Šila Prabhupada in tak prav posebna blaženost je, se širi v valovih. Tako da snemajo, lahko gledate na Facebooku Fendes Park od Vajšišika Prabhuja, na njegovi strani Facebooka so posneti vsi ti videi od vseh teh Prabhupadovih učencev, kaj pripovedujejo. Dobro, bi začeli potem najprej s tem prvim verzom, zaradi tega, ker tale vers v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama, 18. poglavju, ki ima naslov Puranjana becomes a woman in the next life, in verš številka 50, v tem verzu pravzaprav Šila Prabhupada daje eno zelo pomembno navodilo za svoje učence in tudi za vse, ki njega sledijo, kaj pravzaprav je zelo pomembno, ko duhovni učitelj zapusti ta svet. In zato bi to prebrali. Zdaj, čas je zelo kratek, mogoče bi kar, ni treba, da gremo čisto, da vsak recitira, ampak bom jaz samo na kratko prebrala vers, prevod in potem samo del komentarja. Čitim darumajim čitva tasyam patyu kalevaram adipyacha numara ne vilapanti manodade. Translation, oziroma prevod. She then prepared a blazing fire with firewood and placed the dead body of her husband upon it. Ona je na to pripravila, pripravila pač gorečo, torej zanetila ogen z temi lesenimi palčkami, ki jih je dala na mrtvo telo svojega moža. When this was finished, she lamented severely and prepared herself to perish in the fire with her husband. Ko je to opravila, se pravi, ko je telo njenega moža zgorelo, je ona zelo, zelo jokala In se je pripravila, da bo, oziroma ne, ni še, samo ko je to zanetila, ogen, ko je ogen splamenel, je začela jokat in zelo žalovat in se je pripravila, da bo tudi ona stopila v ogen in da bo umrla skupaj z možem. In tukaj le imamo zdaj tale del, torej, to se, moram dati samo mečkan tukaj okvirno zgodbo, ker nekateri mogoče ne poznate te zgodbe. To je zgodba o tej princesi Vidarbi, ki se je poročila z kraljem Malajadvađem, ki je bil veliki modrec in zavesten Krišne. In on je bil njen mož, hkrati pa tudi duhovni učitelj. In on je zapustil telo. In potem, ko je ona ugotovila, ne, da je on zapustil telo, je strašno obžalovala, potem pa je to naredila, ne, pripravila grmado in zažgala in se je pripravljala, da bo ona tudi stopila v ogen. In sedaj, tukaj le Šila Prabhupada, pa sedaj daje to analogijo za učenca, iskrenega učenca. Similarly, a devoted disciple of the spiritual master would rather die with the spiritual master than fail to execute the spiritual master's mission. Torej, na podoben način, kot se zvesta žena, ne, je pripravljena iti v ogen in skupaj z možem zapustiti ta svet, tako tudi vdan učenec duhovnega učitelja bo raje umrl z duhovnim učiteljem, kot pa da ne bi izvršil misije duhovnega učitelja. As the Supreme Personality of Godhead comes down upon this earth to re-establish the principles of religion, so his representative, the spiritual master, also comes to re-establish religious principles. Kot se višnja božanska osebnost se spusti na zemljo, da bi ponovno spostavil načela religije, tako tudi njegov predstavnik, duhovni učitelj, pride, da bi ponovno spostavil religiozna načela. It is the duty of the disciples to take charge of the mission of the spiritual master and execute it properly. In zato je dolžnost učencev, da vzamejo misijo duhovnega učitelja v svoje roke in jo pravilno izvršijo. Otherwise, the disciple should decide to die along with the spiritual master. Drugače, bi moral učenec se odločiti, da bo raje umrl skupaj z duhovnim učiteljem. In other words, to execute the will of the spiritual master, the disciple should be prepared to lay down his life and abandon all personal considerations. Z drugimi besedami, da bi izvršil voljo duhovnega učitelja, mora biti učenec pripravljen, da položi svoje življenje za to in se odreče vsem osebnim oziroma pomislekom, ne, glede na osebno ugodje, vse to završe. Torej, preden začne še inokacija. Omagyana timirandasya genanjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shi guruve namaha shi chaitanya mano bishtam stapitam yena bhutale svayam rupam kadamayam dadati svapadantikam vandeham shi guru shi utapada kamalam shi gurum vaishnavamscha shi rupam sagajatam sahagana ragunatanvitam tam sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchanga Gaurange Radha Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Prosim tudi za blagoslove vseh zbranih vajšnav, da lahko rečem nekaj, da ponovim nekaj in rečem nekaj inspirativnega, spodbudnega, nekaj, kar nas bo vse spodbudilo v našem odnosu do Šila Prabhupada in v našem duhovnem življenju. Torej, pravzaprav začela bi z nečim, kar sem slišala od Vajšišika Prabhuja in kar se mi je bilo zelo, zelo všeč, zelo inspirativno. In sicer on pravi, to ni bilo letos, to je bilo enem izmed prejšnjih let, je rekel, v duhovnem življenju ni tako pomembno, kaj znaš, ampak koga poznaš. v materialnem svetu se tudi dosti krat to obnese, ne? Še posebej pa v duhovnem življenju. Kritičnega pomena je, s kom smo mi povezani. Še posebej v bhakti jogi, govorimo, ko rečem duhovno življenje, mislim na bhakti. Življenje bhakti jogija. Ker bhakti je takšen oseben proces. To ni, da lahko kar sami, vsak sam po svojih močeh si utremo pot nazaj v duhovni svet, ampak je pot milosti in usmiljenja, dejansko. Lahko pridemo nazaj do Šri Krišne in lahko dosežemo najvišjo popolnost, če nekako poznamo pravo osebo, ki ima to milost in ki lahko to milost da nam. To je vsa skrivnost v duhovnem življenju je, da poznamo tako osebo in da vzamemo polno zavetje te osebe. Da resnično vzamemo polno zavetje te osebe, se ji popolnoma predamo in jo sledimo in potem je naš uspeh zagotovljen. In mi smo dejansko lahko to je ena priložnost, ko lahko dejansko slavimo Šila Prabhupada, kakšna izjemna osebnost Šila Prabhupada je. Da se doseže uspeh v bhakti jogi, da se doseže Krišna prema, to je takšen izjemen dosežek, to je nekaj tako tako težkega, tako izjemno težkega, se ne more primerjati z vzponom na Mount Everest. je resnično nekaj, kar že samo lotiti se česa takega je skoraj vzbuja obup, ko oseba vidi, kako malo, ne, kako malo kvalifikacij imamo. Ampak, da lahko dosežemo najvišji cilj v enem samem življenju, je pa milost, ki je popolnoma brez vsakešne primerjave. In to je dejansko milost, ki jo ponuja Šila Prabhupada. V prejšnjih obdobjih je bilo nekje, od Ačari lahko slišimo, da je bilo za napredovanje v bhakti potrebnih vsaj tri življenja. Eno življenje kot Kaništa Adikari, eno življenje kot Madhyama Adikari, eno življenje kot Uttama Adikari. To je nekje normalno, veliko življenj, ne? Ampak Šila Prabhupada nam je dal zelo hiter proces napredovanja. In to ne glede na naše kvalifikacije, ampak glede na njegovo milost in na njegovo duhovno moč, takšna izjemno duhovno močna osebnost je Šila Prabhupad, da samo na njegovo željo in na njegovo prošnjo sam Šri Krišna usliši to in bo dovolil, da odidejo nazaj k njemu celo takšni bakte, ki nimajo nobenih kvalifikacij, ko začnejo z procesom danega služenja. Še ena stvar, ki bi jo tudi rada omenila tukaj, kaj nam je Šila Prabhupad dal. Ko govorimo o bakti, zelo velikokrat je nejasna razlika med navadno bakti in pa čisto bakti, utama bakti. In celo med baktami v Iskonu se včasih ta meja postaje nekje, se ne razume točno, kaj je kaj. Ampak moramo se zavedati ene stvari, da Šila Prabhupad je prišel in nam je dal čisto bakti, utama bakti. To bakti, ta bakti lata bidža, to seme danega služenja je seme utama bakti, čistega danega služenja. In to je tisto seme, ki bo uskalilo in potem zraslo v to rastlino odanosti, ki bo na koncu obrodila premo in ljubezen do Boga. Seveda pa to ni ni tako, kot nekateri kristjani, ne, pravijo, recimo za Kristusa, ne, samo veruj v njega in odrešen si, samo veruj. Pri nas ni tako enostavno, ni dovolj, da samo verujemo, samo verjamemo Šila Prabhupada in da imamo zaupanje v njega, ampak moramo storiti svojo dolžnost. To je pri tem kritičnega pomena. In ta dolžnost, ki jo imamo, došila Prabhupada. Šiši pančetatva ki džaj, šiši gornitaj ki džaj. Ta dolžnost, ki jo imamo došila Prabhupada, pa je zelo preprosta, da sledimo njegova navodila. To je vse. Da resnično imamo zaupanje v njega in da sledimo njegova navodila. In potem bomo dejansko lahko dosegli najvišjo popolnost v tem življenju. To nam Šila Prabhupada omogoča, to je Šila Prabhupada znova in znova zatrdil. In tisti bakte, ki so sprejeli to njegovo sporočilo, odhajajo nazaj domov k Bogu. Toliko bakt je že odšlo in toliko bakt je še na poti, bodo odšli, dosegli najvišjo popolnost. Zdaj bi se pa malo temu posvetila, ne? Ko duhovni učitelj odide, kar pravi tukaj Šila Prabhupad, ne? Kako kritičnega pomena je, da takrat učenec resnično sprejme navodilo duhovnega učitelja globoko v svoje srce. In tukaj lahko povem tudi izkušnjo mojega duhovnega učitelja, njegova svetost Bir Krišna Gosvami, je pripovedoval, kako se je njegov odnos do Šila Prabhupada spremenil po Šila Prabhupadovem odhodu. In pravi, da dokler je bil Šila Prabhupad še prisoten tukaj, on je vsekakor imel rad Šila Prabhupada in je bil resnično navezan na njega, ampak mogoče se ni še čisto popolnoma predal svoje življenje te Šila Prabhupadovi misiji. Ampak ko je pa enkrat Šila Prabhupad odšel, mu je pa postalo jasno, da mora to storiti, da mora popolnoma se posvetiti celo svoje življenje Šila Prabhupadovi misiji in zato je potem takrat zelo hitro po Prabhupadovem odhodu sprejel sanjaso. In od takrat naprej potem se posvetil pridiganju zavesti Krišne. In ena stvar, ki tudi on pripoveduje, je, da je ugotovil, da se je njegov odnos z Šila Prabhupada, s Prabhupadom, neizmerno poglobil od tistega trenutka naprej. Se pravi, Šila Prabhupad je fizično zapustil ta svet in lahko bi si mislil, o ne, duhovni učitelj sedaj ni več tukaj, kakšen bo moj odnos z njim. Ampak njegova izkušnja je, da se je njegov odnos tisočkrat bolj poglobil. Toliko bolj prisoten je Šila Prabhupad postal v njegovem življenju. In tukaj lahko tudi vidimo ta princip druženja z duhovnim učiteljem. Imamo vapu, to fizična prisotnost, in imamo vani, ki je prisotnost duhovnega učitelja preko sledenja njegovih navodil. Ko so učenci vprašali Šila Prabhupada, Šila Prabhupad, ali ti kdaj čutiš odsotnost svojega duhovnega učitelja, ali ti kdaj pogrešaš svojega duhovnega učitelja, ker ga ni več na tem planetu. In Šila Prabhupada odgovor je bil, da niti trenutek njegovega življenja ni brez prisotnosti njegovega duhovnega učitelja. Ker duhovni učitelj ni navadna osebnost, on je transcendentalna osebnost in zato tudi njegova prisotnost je transcendentalna. Še ena stvar v zvezi z prisotnosti duhovnega učitelja skozi vani oziroma skozi transcendentalni zvok, bi tudi rada povedala eno izkušnjo, ki jo njegova svetost Sri Krišna Gosvami je ravno včeraj podelil na Govardhanu. In sicer je povedal, da ko je on prvič slišal, kako je on prvič prišel v stik s Šila Prabhupadom. Bil je v New Yorku, ker on je rojen v New Yorku, in je poslušal radio in to je bil nek alternativne vrste radio, kjer so bile take malo bolj ezoterične stvari, so predvajali. In je slišal Šila Prabhupada v kirtan. Je pel Hare Krishna Maha Mantra, kirtan. In ko je on to slišal, je popolnoma, za njega se je cel svet se je ustavil. Cel svet se je ustavil, onemel je in neko transformacijo je doživel v svojem srcu. In ko je bilo konec te pesmi, je ostal po konc celo noč in v upanju, da bojo še enkrat zavrteli to pesem, da si jo bo posnel. In tako je čakal in potem nekje sredi noči so znova predvajali in potem si je posnel in od takrat naprej je ves čas poslušal. In kaj se je zgodilo? Tako rekoč instantna reakcija oziroma posledica poslušanja Maha Mantre iz ust Šila Prabhupada je bila, da je zgubil vse aspiracije za kakršnokoli uspeh v tem življenju, za karkoli. Naenkrat se mu je zdelo popolnoma nesmiselno, da hodi v šolo, da gre v službo, da ima kariero in vse je šlo nekje v ozadje, je postalo popolnoma nepomembno. Tako močno je Šila Prabhupad stopil v njegovo srce skozi to Maha Mantro. Seveda potem zelo hitro je dobil knjigo o Krišni, potem je bral knjigo o Krišni in o tem modrem dečku, ki krade maslo. In seveda potem mu je postalo jasno, ok, dobro, zdaj najprej sem samo začutil, da je vse nezanimivo v tem svetu, ampak zdaj vem, kaj pa je zanimivo, čemu pravzaprav bi se moral posvetiti. Ne? In tako je potem začel, tako je potem kmalo prišel že v tempelj. Ne? Čeprav je imel na začetku zelo neprijetne izkušnje, ker so bili bakte malo grobi z novimi ljudmi, in se jih je potem nekaj časa izogibal, ampak potem pravi, čez nekaj časa pa je prišla vest, da bo Šila Prabhupada obiskal. To je bilo na Floridi, v Gainesville, Florida. Vest se je razširila, da bo Šila Prabhupada obiskal Gainesville. In pravi, da že približno teden dni pred prihodom Šila Prabhupada se je čutila tista močna duhovna energija. Kar začela je prežemati celo skupnost, celo mesto. On je naenkrat pravi, da kar naenkrat, kot da bi mi nekaj obsedlo. Prej sploh nisem hotel iti v tempel, ker sem se bal, ker sem se bal, kaj bojo naredili z mano, ker tako malo so bili grobi. Ampak potem me je pa čisto prevzelo in sem se kar odločil, ja, jaz grem v tempel, hočem biti tam, ko bo Šila Prabhupada. In ko je Šila Prabhupada prišel, ga je takoj prepoznal kot svojega duhovnega učitelja in se je v trenutku odločil, da bo pač stopil da bo začel živeti v templju, ne, da se bo preselil v tempel. V trenutku popoln preobrat. Takšna moč Šila Prabhupada. In še ena stvar, ki je tudi veliko krat on to podeli. Šila Prabhupada, ko je videl Šila Prabhupada na tem prvem srečanju, je v trenutku spoznal, da to je oseba, ki me ljubi bolj, kot me je kdorkoli kdaj ljubil. Ta oseba ima popolnoma vse moje interese zastopa. Popolnoma skrbi za mene, želi mi najvišje dobro. Samo v njegovi prisotnosti, ko je bil, takoj mu je to postalo jasno in zato je on dejansko lahko takoj posvetil, ne, svoje življenje, takoj sprejel zavetje. Kar se tiče zdaj tega, kaj je dolžnost učencev, ko duhovni učitelj odide, ne, je, da morejo še naprej sprejeti to njegovo misijo in to njegovo misijo dejansko izvršiti in izpeljati v njegovem imenu. Torej, še ena stvar je pri tem, ko recimo, to je nekaj za razmislek nam, ne, nam samim. Vsak od nas lahko danes razmišlja o tem, koliko jaz posvečam svoje življenje Šila Prabhupadovi misiji. Kakšen delež, kakšno prioriteto ima to v mojem življenju? A ima ta misija Šila Prabhupada najvišjo prioriteto v mojem življenju ali so druge stvari, ki so bolj pomembne zame? To je nekaj, kar se lahko danes vprašamo in na kaj lahko meditiramo. In torej Šila Prabhupada tukaj zelo jasno in močno govori v tem komentarju, da bi morala biti najvišja prioriteta v življenju učenca. In mi smo vsi učenci Šila Prabhupada, seveda, eni smo njegovi grand disciples, ne? Ampak kot šikša je pa naš šikša guru tudi, če nismo direktno sprejeli iniciacije od njega. Torej vsak od nas bi moral imeti to za prioriteto v svojem življenju, misijo Šila Prabhupada. In kaj je misija Šila Prabhupada? Misija Šila Prabhupada je ista, kot je misija gospoda Čajtanje in gospoda Krišne. In to je zelo preprosto, da osreči vsa živa bitja. To dejansko je misija. Da vsa živa bitja dobijo to seme čistega danega služenja, obudijo svojo ljubezen do Krišne in grejo nazaj k njemu. To je edini način, da lahko postanejo srečna. In lahko razmišljamo na ta dan, kaj lahko jaz storim, da lahko pripomorem k tej misiji. Toliko tega še je, kar je potrebno storiti. Svet je tako velik in bhakti tako malo. In toliko še je dela, ki ga moramo narediti. In vsak od nas je zelo, zelo dragocen član te skupnosti, ki lahko pripomore, da se bo to gibanje in misija razširila. To je ena stvar. Zdaj, druga stvar pri tem pa je še, kar je tudi zelo, zelo pomembno, da si pogledamo, kaj je, ni pomembno samo širiti misijo Šila Prabhupada, ampak moramo tudi pogledati, kakšen je Šila Prabhupadovo razpoloženje v širjenju te misije. Ne, s angleščini mood. Ko študiramo Bhakti Shastri, imamo te študijske cilje, skozi katere gledamo in analiziramo, tudi proučujemo šastre. In eden izmed študijskih ciljev je tudi mood and mission, spravi razpoloženje in misija Šila Prabhupada. In dejansko razpoloženje, ki je tako zelo značilno za Šila Prabhupada, je razpoloženje sočutja in usmiljenja. Sočutja, usmiljenja in te empatije. In to je tudi nekaj, o čemer lahko danes še bolj globoko meditiramo. Ker ni dovolj samo, da poskušamo iti ven in da poskušamo dati drugim, ampak je pomembno tudi kako jim damo, na kakšen način in potem, ko pridejo, kako bomo potem poskrbeli za te nove ljudi. Kako, in tudi na vse zadnje, ne samo kako bomo poskrbeli za nove ljudi, ampak tudi kako mi skrbimo drug za drugega. Kako smo mi usmiljeni in sočutni drug do drugega? Ali mi vidimo samo napake drug v drugem in kritiziramo in omalovažujemo drug drugega? Ali mi dejansko smo sočutni, ko vidimo, da ima nekdo napako, občutimo empatijo, saj jaz jo tudi imam. Jaz tudi imam toliko napak, imam, da ni konca mojim napakam. In zato, ko vidim napake v drugih, se v meni bi moralo vzbuditi pravzaprav sočutje. Ja, ta bakta ima napako, ima težave, mogoče mu je težko, ali lahko mogoče kako pomagam, ali lahko kaj naredim, da mu pomagam. Ker če pomagamo drug drugemu, bomo skupaj postali veliko bolj močni. In tukaj je tudi ta, to je ena druga tema, ki jo je tudi njegova svetost Bikrišna Gosvami prav danes izpostavil v tej svoji daritvi Šila Prabhupadu. To on imenuje unity and diversity, ne? Kako bomo združeni, čeprav smo tako različni. Ne? Pravi, Šila Prabhupad je izredno vesel, ker se mu toliko različnih ljudi se je pridružilo njegovemu gibanju. Iz najrazličnih okolij prihajajo in imajo različne narave in imajo različne kapacitete in različne načine, kako želijo služiti njega in njegovo misijo. In seveda ta različnost je lahko vzrok številnih trenj in konfliktov in težav. Ampak cilj je, da mi postanemo enotni. Zato je resnično pomembno tukaj, da ko vidimo razlike, ko nekdo misli drugače kot mi, da vidimo najprej, kaj je dobrega, da ta bakta dejansko želi služiti Prabhupada, da ga služi, želi ga zadovoljiti in da cenimo in spoštujemo to. Tudi, če je mogoče način drugačen in tudi, če se mogoče mi sploh ne strinjamo s tem, ampak enostavno sprejmemo, da smo enostavno pripravljeni sprejeti in dovoliti, da se lahko bhakti izražajo na različne načine v svoji službi za Krišno. In potem dejansko bomo lahko dosegli to, ta unity, ne? Se pravi, da bomo združeni in da bomo dejansko zelo močni in da bomo dejansko lahko preplavili cel svet z tem sporočilom, ki ga je Šila Prabhupad prinesel. Dobro, to sem htela povedati, zdaj imam pa še druge stvari tudi. Ena izmed drugih stvari, ki sem jih htela tudi povedati, je bilo še eno od... to je bilo pa od Bhakti Charu Swamija. Zelo zanimivo. Bhakti Charu Swami, on je bil prisoten takrat, ko je Šila Prabhupada se poslavljal. In čeprav pravi, da je bil takrat čisto novi Bhaktaše, ampak vendarle je zelo pozorno poslušal in sledil vse, kar se je dogajalo. In si je tudi, se mu je zelo tisnilo v spomin, tri zadnja navodila, ki jih je Šila Prabhupada dal. In to je tudi nekaj, o čemer lahko razmišljamo na današnji dan. Torej, prvo navodilo je bilo, no matter what, don't leave ISKCON. Se pravi, ne zapustite ISKCON-a, ne glede na to, kaj se dogaja. Tukaj nekaj misli, ki jih imam jaz v zvezi s tem je. ISKCON je dejansko, ISKCON je tako posebna organizacija, ki jo je Šila Prabhupada ustanovil. In zopet tako raznolika in razvejana organizacija. Kar je enotnega, je to, da želimo dati to Uttama Bhakti, to čisto dano služenje celemu svetu. Ampak kako... ti okusi in načini, bakte poskušajo zopet to deliti, se razlikuje od enega centra do drugega. Če, recimo, jaz sem v svojem duhovnem življenju živela v mnogih različnih templjih po svetu in lahko vam povem, da so si zelo različni. Imajo zelo različen okus, bi lahko rekli, transcendentalni duhovni okus. In kar je, glede na to, kakšni bakte so v tem templju. V enem templju so zelo, zelo, zelo uspešni v enem aspektu danega služenja, v drugim templju je pa drug aspekt veliko bolj prisoten in veliko bolj uspešen. Ampak vsi so raznoliki in zanimivi. Zato ISKCON je zelo, zelo velik in zelo, zelo razvejan in odprt in je pravzaprav hiša, kot je Šila Prabhupada, kot so pravzaprav pravijo bakte v Šila Prabhupadu, he established a house in which the whole world can live. Se pravi, ISKCON je tako širok, da v bistvu lahko sprejme vse najrazličnejše vrste bakt in pogledov in načinov v danem služenju, vse dokler mi strogo sledimo Šila Prabhupadova navodila. Ta zunani aspekti, zunanja embalaža se pa lahko spreminja. In po drugi strani pa je tudi res, da institucija kot sama, kot struktura, prinese s seboj neke velike izzive in probleme in težave. To je enostavno narava institucije v materialnem svetu. In zelo, zelo veliko bakt se srečuje se srečuje z mnogimi celo bolečimi in težkimi izkušnjami v svojem bivanju v ISKCON-u. Ampak, in to moram znova in znova poudariti, to ne sme biti razlog, da bi zapustili ISKCON. To ne sme biti razlog. Če smo se nekje opekli, če se je nekdo nas je prizadel, če nas je nekdo napadel, če smo se z nekom skregali, to ni razlog, da mi zapustimo Šila Prabhupada, da mi zapustimo to misijo in da mi zapustimo to organizacijo, ki nam dejansko omogoča, da lahko na najbolj močni način pomagamo pri širjenju Šila Prabhupadove misije. In še ena stvar, sliherni od nas so ustvarja ISKCON. Sliherni od nas so ustvarja. Sliherni od nas ima moč in ima možnost, da dodamo svoj prispevek in da pripomoremo, da se bo ISKCON izboljšal. da bo postal boljši. Če nam nekaj ni všeč, potem smo mi tisti prvi, ki moramo poskusiti, da nekaj naredimo, da se bo ta aspekt izboljšal. Kar se iskanja tiče. Je, na nek način je iskan kot živo bitje, ki je še zelo mlado gibanje, zelo mlada organizacija, komaj 50 let. Toliko je še treba nadgraditi, toliko je še treba razviti. In vsi mi, ki smo člani dejansko iskona, imamo priložnost, da pri tem prispevamo in da dejansko pustimo svoj pečat na dober način, da pomagamo izboljšati. Dobro. Mislim, da bom tukaj končala, da ne bo šlo predolgo. Bi pa... nisem, ok. A to bil prvi, ne? Sem se kar ostala v prvi. Ok, to bil prvi. No, to še bom. Drugi je bil cooperate. Torej, to smo slišali znova in znova in znova, ne? Your love for me will be shown by how you cooperate with each other. Ok, tukaj bi pa dodala samo par misli. Kooperacija. Kaj kooperacija je? Kooperacija je zelo pomembna za temi drugimi, lahko bi rekli, načeli ali pa aspekti, ki sem jih že prej omenila, ne? Sočutja do drug drugega in strpnosti do drug drugega. Da smo dejansko strpni do drug drugega in tudi, da imamo sočutje, ko vidimo, da nekaj ni čisto v redu. Ne? In da kooperacija ni enostranska. Vsi morajo tako narediti, kot jaz hočem. In potem to je kooperacija. Ne. Kooperacija pomeni z dveh strani. Ne? Da poskušamo najti neko skupno točko, kjer bomo lahko v bistvu te naše raznolikosti nadgradili v nekaj fantastičnega in naredili nekaj res čudovitega za Šila Prabhupada. To je glede kooperacije in potem še tretja. Sem pozabila zveze, kjer sem imela zapisano.
Slučajno tiske regira s vami veliko Prabhupada. Intelligence.
To je pa posebej, to je bilo posebej. To sem tudi slišala, ja, ko mu je rekel, ampak...
V našem moč?
Ne, ni bilo v našem. No. Ne morem se spomniti. To bo ostalo odprto za vas, za nekoga drugega, da bo povedal. Enostavno sem pozabila. Jaz bi tukaj končala. Hvala za vašo pozornost in bi pa povabila, če mogoče bi kdo drug, če imamo mogoče kakšno minutko še, do dručike dodal, povedal, podelil, nekaj inspirativnega za vse. Ja, imamo tule.
Jako je lijepo slušati Šila Prabhupadu, govoriti Šila Prabhupadu. Ako mogu prije nego postavim pitanje da podijelim sa vama jednu svoju spoznaju kako sam ja upoznao Šila Prabhupada. Čisto. Tad sam se malo družio sa paktama. Malo sam znao filozofiju, ne nešto puno posebno, ali bi, kada bi na kraju dana nudio voće, ispešlo pravo, pa da sadje, ne, dok bih onako zvonio zvoncem, gledao bih u oči šlo pravo, pa da i izgovarao mantre za nuđenje. I često bi mi se događalo to da bih u tim trenucima čutao kako je Šila Prabhupada na neki način moj, kako je dio mog života, kako nije stranac. I ta spoznaja me prati cijeli život u principu. Da je jako važno da shvatimo da, kako si ti pokušala da objasniš, Šila Prabhupada je uvijek prva osoba koja je na našoj strani. Uvijek je naš. Uvijek je najvažniji dio našeg života. najviše ljubavi za nas. Nije neki stranac koga mi treba da slijedimo iz dužnosti. I ajde možda da dodam to još po mom mišljenju, osoba koja poželi i pomisli da napusti iskon, gubi osoban odnos, gubi personalan odnos prema šlopra, jel da? Ja. Imaš da jednostavno pitanje sad u ovom trenutku, nemam ukusa za šlopravpadove bađane. Mislim, čak ima jedna zgodba gdje je jedan učenik pitao možemo li snimiti šlopravpad tvoje bađane. I onda je šlopravpad rekao, hoćete li vi slušati moje bađane? Kada snimite, sjedite i pažljivo slušajte moje bađane. Ja sad, nažalost, evo, mogu reći da nemam ukusa da slušam šlopravpadove bađane, radije slušam. Neke slušam šlopravpadove bađane, neke areti, kirtane i tako dalje, ali za većinu njegovih bađana jednostavno nemam ukusa. Čudesno. Evo.
A to je prošanje?
Da.
No, najprej bi se rada zahvala za to, kar si podelil, res čudovito, kako šlopravpad je osebno prisoten in kako, če zapustimo iskon, ja, potem dejansko stopimo ven, zgubimo to prisotnost nekje šlopravpada. Ne? In tudi, če stopimo ven iz iskona, mi prekršimo šlopravpadovo navodilo, ker to je bilo navodilo, ostanite v iskonu. Vprašanje je bilo glede, kako dobiti okus za šlopravpadove bađane. Zelo zanimivo. Zanimivo vprašanje, kako dobiti okus. Mogoče ena, ne vem, mogoče kakšen drug bakta bi lahko...
Jer puno šlopravpad, puno starijih bakta, spomene da je onako naša nekako duhovna dužnost da prvo slušamo šlopravpadove bađane, pa onda bađane svih ostalih njegovih učenika. Također i to se često spomene. To je jedna od naših, trebalo biti možda i dužnosti. Ne? Da najviše volimo šlopravpadove bađane i šlopravpadove lekcije. U tom nekom smislu.
Ja, šlopravpadovi bađani so resnično popolnoma transcendentalni in včasih pač ta ista stvar, ne, nimamo še ravno tega okusa toliko razvitega, ne. Je pa ena stvar, recimo ena misel, ki meni pride v zvezi s tem je, da pogosto v mnogih templjih imajo to pravilo, da se pri opravljanju čaščenja božanstev, recimo v kuhini ali pa tudi v tem pujari rumu, da se vrtijo ti šlopravpadovi bađani. In kar se mene osebno tiče, ne, nekako ta deti rum, pujari rum, so takšna sveta mesta, to je tako energija, duhovna energija je tako močna tukaj in nasploh v templju tudi, ne? In ko slišimo, če slišimo, ne, te šlopravpadove bađene v teh prostorih, nekako pride do nekega tega popolnega efekta tega svetega mesta in tega prečudovite duhovne atmosfere in šlopravpadovih bađanov. Tako da to je nekaj, kar, ne vem, vsaj pri meni mi nekje vzbuja okus potem za šlopravpadove bađane, ker je nekako povezano s tem za božanstvi, za služenjem božanstvo, kar je duhovni svet. In potem šlopravpadovi bađani so izven tega sveta, so popolnoma duhovni, ne, pripadajo transcendentalnemu svetu. Tako to je bilo par misli, ki jih imam jaz v zvezi s tem. Če mogoče kdo drug, kaj? Ne.
Ako nima niko neko vprašanje, meni zanimljiva tema i vprašanje bi bila, ako ponekad čujem da bakte kažu prije dok je šlo propad, bio tu, bilo je više ekstatično, sad nemam ukusa biti u društvu bakta jer je pomalo drugačije. nije ekstaza kao što je bila prije i ne inspirira me društvo bhakta, idem negdje sam naći ekstazu u svom duhovnom životu. Možeš li dati neki komentar koji će nam svima pomoći da razvijamo ukus za društvo bhakta?
Ja, hvala za to. Ja, svakako, nažalost, včasih, pač dokler smo pogojeni, ne, nas motijo, toliko stvari nas zmoti in vidimo napake v drugih baktah in potem pač si celo pridemo do tega, meni ni do družbe teh bakt, no, mogoče ne vseh bakt, ampak teh bakt. Ne. Ena stvar je zelo pomembna tukaj. Zelo pomembno je, da se družimo, da vneto iščemo druženje z baktami, ki sledijo Šila Prabhupadu, ki dejansko sledijo Šila Prabhupada, ki sledijo njegova navodila. In takšna druženje s takšnimi baktami nam bo dalo duhovno moč, da mi sploh lahko nadaljujemo svojim duhovnim življenjem. Vse drugače ne moremo nadaljevati. Če mi nimamo redne, vsakdanje, tako rekoč, družbe, drugih bakt, ki iskreno služijo Šila Prabhupada, izgubljamo duhovno moč. Dejansko izgubljamo duhovno moč. Ko pa smo skupaj z iskrenimi baktami, dobimo toliko inspiracije, toliko spodbude in mi dejansko lahko črpamo to energijo drug od drugega, tudi če smo samo prisotni v istem prostoru z baktami, ne? Kaj šele seveda, če dejansko poslušamo, ne, kaj bakte podelijo in se inspiriramo s tem. Tako da zapustiti druženje bakt je nekaj zelo žalostnega. Mislim, to je samo en korak stran od tega, da bomo zgubili to, kar že imamo, to duhovno moč in to duhovno milost in da nas bo materialna energija vse bolj in bolj prekrila. Ker moramo vedeti, da mi smo dejansko ves čas v borbi z materialno energijo. Vsako noč, ko gremo spat, nas prekrije guna nevednosti. Zelo močno, zato moramo vsako jutro dobesedno začenjati znova na nek način, da odkrijemo to prekritost. In je borba. Vemo, kako zjutraj smo čisto tako nekako čudni, ne? In traja nekaj časa. In tukaj nam najbolj pomaga družba bak. Ne? Zelo težko je, če živimo sami in imamo cel jutrni program sami. Zelo, zelo, zelo redki so tisti bakte, ki živijo popolnoma sami in imajo dovolj duhovne moči, da lahko sami imajo celotni jutrni program. To so izjemno redki bakte. Morajo imeti zelo veliko duhovne moči. Za ostale od nas pa potrebujemo vsaj del jutranjega programa, da ga preživimo v družbi bakt in nam daje duhovno moč. Jaz lahko povem za se isto. Če bi bila sama, ne, enostavno ne bi mogla in zato prihajam vsaj zjutraj na Mangal Arati, prihajam kolikor moram redno tukaj v tempel z baktami in to mi da zagon potem za cel dan. Je neprecenljiva vrednost druženja z baktami. Seveda pomaga tudi to lahko preko interneta. Ne? To je tudi pomaga, ampak osebno druženje je pa ima še dodatno moč. Dobro, da ne bomo šli predaleč. Razen, ne vem, dokdaj imamo čas. Moramo končati, ne? Dobro, bomo končali. Čeprav slave Šila Prabhupada so brez mene in lepo je, da posvečamo čas temu in tudi danes, bakte, ko se družimo, si lahko še bolj podelimo med sabo, kaj smo slišali in svoje misli v Šila Prabhupada, svoje izkušnje in svoje doživetja in svoje realizacije. Dobro. Šila Prabhupada, Tirubhava, Mahotsava, ki, jai, Šila Prabhupada, ki, jai.